Кайра саат 8:30 болду. Ода Азаттык радиосу саламатсыздарбы. Бүгүн күнгө шаршемби, 25 ноябрь. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алдыдагы жарым саатта назарыңыздарга премьер-министр Темир Сариевдин Азаттыкка курган маегинин толук версиясын сунуштайбыз. Алгач соңку кабарлар. Айданбек Акматулунда микрофон.
Түркия Орусиянын аскерий учагын атып түшүрдү. Түрк бийлиги орус учагы бир нече эскертүүлөргө карабай Түркиянын аба мейкиндигин бузган үчүн атып түшүрүлгөнүн билдирсе, Москва алардын Су-24 учагы Сириянын аймагынан чыкпаганын билдирүүдө. Орус президенти Владимир Путин окуяны далага урулган сокку деп баалап, ал Орусия менен Түркиянын мамилесине олуттуу таасир этерин эскертти. Барак Обама жана Франция террорго каршы күрөштө бир турарын билдирди. Американын президенти Обама Кошмо Штаттар жана Франция террорго каршы күрөштө бир турарын билдирип, ислам мамлекетинин идеологиясы баарына коркунуч келтирэрин белгиледи. Франция президенти Франсуа Олланд менен сүйлөшүүдөн кийин 24 ноябрда Бирлешкен маалымат жыйынында Обама Европа биримдигин авиакомпаниялардын жүргүнчүлөрү тууралуу маалымат алмашууга ынандырганын кошумчалады. Олланд өз кезегинде Түркия менен Сириянын чек арасын тез арада жаап, террорчулардын Европага өтүүсүнө жол берилбеш керек деди. Бүгүн Нарымбаев жана Коркмазовдун иши боюнча соттун өкүмү чыгат. Бул тууралуу Хажимурат Коркмазовдун адвокаты Кайрат Загибаев 24 ноябрда билдирди. Анын айтымында бүгүнкү сот жараянында айыпталуучуларга акыркы сөз берилип, андан кийин судья өкүм чыгарууга кетет. Бүгүн Жогорку Кеңештин структурасын жана чыгашасын оптималдаштыруу маселеси каралат. Депутаттарга структура жана чыгымдарды оптималдаштыруу боюнча төраганын орун басары Нурбек Алимбеков башында турган депутаттык комиссиянын корутундусу сунушталат. Үгүт өнөктүк учурунда парламенттеги азыркы партиялар чыгашаларды кыскартуу жана жеңилдиктерден баш тартуунун негизги ураан кылып алышкан. Айрым маалыматтарга караганда, депутаттык комиссиянын мүчөлөрүнүн көпчүлүгү жеңилдиктерди алууга каршы добушун берген. Кыргызстанда сомдун курсу төмөндөөсү улантууда. Шейшемби күнү акча алмаштыруу жайларында 1 доллардын сатуудагы баасы 74 сом 50 тыйынга чыкты. Өкмөт башчы Темир Сариев улуттук валюта сомунун курсун экономикалык жолдор менен гана турукташтыруу мүмкүн экенин белгиледи. Каржы министрлиги быйылкы жылдын бюджетин өзгөртөт. Бул тууралуу 24 ноябрда каржы министрлигинен кабарлашты. Евразия экономикалык биримине кирүүдөн Кыргызстан бюджетине 5 миллиард сомдон ашык киреше түшпөй калаарын каржы министринин орун басары Алмаз Бакетаев 24 ноябрда Жогорку Кеңештин транспорт, коммуникация, архитектура жана курулуш комитетинин жыйынында билдирген. Бул бюджеттеги олуттуу жоготуу деген Бакетаев ага байланыштуу быйылкы жылдын бюджетине өзгөртүү жана кошумчалар киргизилэрин маалымдады.
Рахмат сизге, Айданбек Акмат уулу айтып берди. Соңку кабарларды Азаттыктын 2-1 форматындагы радио видео маегинин кезектеги коногу кыргыз өкмөт башчысы Темир Сариев болду. Премьер министрге кесиптештерин Бурулкан Турдубек кызы менен Айданбек Акмат уулу кыргыз экономикасындагы оош кыйыштарга, баа саясатына, кумтөр маселесине, өкмөт менен парламенттин алакаларына, баш мыйзамды өзгөртүү демиргелерине байланыштуу суроолорду берип жооп алышты.
Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар, көрөрмандар, биз Азаттыктын 2-1 форматынын кезектеги чыгарылышын сиздерге сунуштайбыз. Бүгүнкү биздин коногубуз Кыргызстандын премьер министри Темир Сариев. Саламатсызбы, Темир мырза?
Саламатсызбы, Темир мырза. Биринчи эле сурообуз ушул валюта базарындагы азыркы түзүлгөн кырдаал, сом олку солку болуп калкты көбүрөөк тынчсыздандырып жатат. Сом качан турукташат?
Биз ачык атаандаштык мейкининде жашайбыз. Евразиялык экономикалык биримдикке кирдик. Дүйнөлүк соода уюмундабыз, өзүбүзгө бир топ милдеттенмелерди алганбыз. Биз либералдуу ачык экономикалык саясат жүргүзөбүз. Бул көп жылдан бери болуп калды. Жалаң ушунубуз чын айтыш керек бизди сактап келди. Көп жерлерге барсаң айтат, мүмкүн мамлекетиңердин каражаты чектелүү, бирок элдин турмушу салыштырмалуу ошол эле кошуна өлкөлөргө караганда биздики бир топ кыйла өйдө. Чын ачыгын айтыш керек. Албетте мындай жакыр болуп жашаган, кыйналып жашаган адамдар бар, бирок аларга биз берип аткан мүмкүнчүлүк булдун дагы ченеми азыраак болот. Алар бар, ал бардык мамлекеттерде бар. Анан кийин биз ушул ачык саясатты жүргүзгөндө абдан туура саясат жүргүзгөн. Биринчиден улуттук валюта бизде эркин калыптанат. Биз аны күчтүү кармап тура алганга кубатыбызда жетпейт, экономикабызда жетпейт. Мынакей Казакстан ошол былтыр девальвация болуп кеткенден кийин Россиядагы кармап турабыз деп 29 миллиард долларын жоготушту. Бирок улуттук валютасын кармап кала алган жок. Бул жерде улуттук валютаны кармап калыш үчүн экономиканын өзүнүн мыйзамдары бар. Биз ошого ылайыкташтырышыбыз керек. Биздин экономикабыз диверсификацияланган, бир жактуу эмес. бизде мына 50% тейди. 18% биздики айыл чарбасы, 18-20% эме өндүрүш, 7-8% курулуш, анан кийин 5% финансалдык сектор. Бизди ушул кармап келип атат. Эгерде биз азыр өзүбүздүн валютаны туруктуу кармап иштесек, биз жана улуттук банктагы резервди күн сайын жоготот. Бирок биз туруктуу кармап калганда биздин товарлар сыртка чыкканда кымбат болуп калат да биздикине чыгып алып кабыл албай калат. Мына биз ушуну туура түшүнүш керек да. Ошон үчүн бизде жана эркин сүзүү деген плавающий курс сом бар. Ал ушул биздин соода саттык баланс менен анан төлөм балансыбыз менен турат. Улуттук банк данышманыбыз өкмөттүн. Биз ал бирдиктүү саясат жүргүзүп атабыз. Кыска секреттер жок. Бизде ушул теңгеге байланыштуу, рубльга байланыштуу, анан кийин дүйнөлүк экономикага байланыштуу эркин болот. Бирок бул көзөмөлдө болот.
Ошо суроону улаңызда Темир мырза, сиз айттыңыз ошо эркин агымга коюлган, бирок кээ бир коммерциялык банктар акча алмаштыруу жайлары азыр сомду долларга алмаштырууга чек койду. Кээ бир жерлерде 100 доллар гана. Бул чектөө менен биз бир жагынан жана өзүңүз айткандай эркин ишкерликти бир жагынан соода жүгүртүүнү тыйып жатпайбызбы, ушул жагына бир зыян келтирип албайбызбы деген дагы маселе болуп атат да.
Жок, бул жерде улуттук банктын киргизип аткан кээ бир талаптары спекулятивдик оюн болуп кетпесин деп атат. Билесиңер, улуттук банк бир убагында ушул акча алмаштыруу пункттарынын баарын тең жаап банктарга гана калтырабыз деген, биз ага барган жокпуз бул этапта. Биз айттык, акча алмаштыруу жайлардын баары тең лицензияланыш керек, ошону катуура көзөмөлгө алгыла, анан жана спекулятивдик оюн болбосун депчи. Мына финансылык рынок бул абдан назик болот да. Эң чоң душман бизге бул паника. 2008-жылы дүркүрөп турган Америка, долларды жөн эле печатап турган Америка банковский кризиске келди. Биринчиден туура эмес саясат жүрүп калды, экинчиден паника болду. Кайсыл гана күчтүү мамлекет болбосун, эгерде паника болуп мына банк бүгүн банкрот болот экен деп койсоң, элдин баары чуркап барып ошол жерде жаткан акчасын алып кетсе, банк ошол жерден талкаланат, ал банкрот болуп калат. Ошон үчүн биз кылдат мамиле кылышыбыз керек.
Темир мырза, мына Казакстанды айтып калдыңыз, Назарбаев ушу байма бай кайталап атат, өлкө оор кризге кирип келип атат, азыр аракет кылышыбыз керек деп. Кыргызстанда болсо сиздин оппоненттериңиз азыр айыл чарба азыктары арзандап кетти, соода төмөндөп кетти, девальвацияланып атат улуттук валюта. Эгерде тезирээк өкмөт, премьер министр антикризистик чараларды көргөзсө, аркасы жакшы болбойт деп айтып атышат да. Канчалык деңгээлде негиздүү анан антикризистик кандай чаралар көрүлүп жатат?
Бир четинен айыл чарба продукциясынын баасынын ылдый түшүп кетиши, түшүм да жакшы болду, дүйнөлүк рынокто дагы кандайдыр бир кризистер бар, алар дагы өздөрүнүн керектөөсүн азайтып атат. Бул бир четинен керектөөчүлөргө жакшы, экинчи четинен дыйкандарга жаман. Анткени дыйкан өзүнүн маңдай тери менен тапкан акчасын актабай жатат да. Бул ошон үчүн бул жерде баланс. Биз буга кылдат мамиле кылышыбыз керек, жаңы базарларды ачышыбыз керек. Экинчиси, Казакстандыкы, Россияныкы, алардын негизги ала турган келешелери, негизги багыттары бул нефть и газ. Алардын баасы ылдый түшкөндө сөзсүз түрдө алардын экономикасына абдан чоң кыйынчылыктар, оорчулуктар келип атат. Анын кесепетин биз көрөбүз. Биздин экономиканын түзүмү таптакыр башка. Биздик абдан жумшак, гибкий, анан эластичный, абдан диверсификация болгон. Ошон үчүн биз ушуга жараша кылып атабыз. Анан антикризистик программасы жок деп айтканда бул мамлекеттин, өкмөттүн иши менен тааныш эместер да. Мындай программа бизде бар. Ал программа иштелип чыккан. Оперативдик штаб түзүлгөн. Штабты мен башкарып атам. Өзүм премьер министр катары. Биз байма бай, улам улам, ыкчам, шашылыш жыйындарды өткөзүп тийиштүү чечимдерди кабыл алабыз. Мына 10 айдын жыйынтыгынын 4.8% өсүшүбүз бар. Инфляциянын көлөмү 1.5%. Киреше жагынан биз бардык планда коюлган бюджеттик кирешелерди чогултуп атабыз, салыктарды чогултуп атабыз. Анча мынча кыйынчылыктар бар, бирок ага карабай биз чогултуп атабыз. Анан кийин өзүңөр көрдүңөр, тескерисинче чыгаша жагын жогорулата алдык, көбүрөөк акча бере алдык. Мына канча жылдан бери райондун борборлорунда жолдор, областтын борборлордогу шаарлардын жолдору каралбай калган. Булардын баарын тең быйыл 1 миллиард сом берди. Мектептерди киргизип атабыз. Мынакей быйыл 71 мектепти киргиздик, 71 мектеп. Эмдиги жылкыга 100 мектепти салып атабыз. 100 мектепти капиталдык ремонтун киргизип атабыз. Мына театрларга көңүл буруп акча бөлүп бере баштадык. Булардын баардыгы тең. Ошол өкмөттүн планы бар. Кыла турган иштери бар.
Мырза, жакшы өсүш бар деп атасыз. Ошол алдыда кыш бар, жаз бар дегенде кандай тоокелчиликтер бар? Анда ошол тоокелчиликтерге кандай чаралар көрүлүшү ыктымал?
Эми өсүш бар, биз аракетибизди кылып атабыз, бирок биздин дагы мүмкүнчүлүгүбүз чектелүү. Биз эми бир дагы багыт боюнча дүйнөлүк бааны орноштура албайбыз. Биз бая дүйнөдө кандай болсо ошого ылайыкташтырылып иштешибиз керек да. Ошол аякта болгон чакырыктарды, анан тобокечиктерди, рисктерди ошолордун баарын эсепке алышыбыз керек да. Эми кыш боюнча айтып атасыз, буйруса кышка мына быйыл даярдыгыбыз жакшы. ТЭЦ-те көмүрүбүз бар. Мына быйыл 10 күнгө жылуулук терте бердик. Ар бир областта, ар бир райондо штабтар түзүлдү. Көмүр менен камсыз болуу, газ менен камсыз болуу, мазут менен камсыз болуу, мектептердин баардыгынын ремонтун өткөзүү, электростанцияларынын ремонтун өткөзүү, булардын баарын кылып койдук. Буйруса 13 миллиард суу менен чыкканбыз 1 ноябрга. Азыр 12.5 миллиард суубуз бар. Жазга чейин суубуз да жетет, электр энергиябыз, көмүрүбүз да жетет, газыбыз кудай буйруса бар. Жетет, мазутту алып койдук, мектептердин баарын жылуулук менен камсыз кылдык, бердик, өчүрүү деген болбойт. Элибиз жарык менен отурат, жылуулук менен отурат. Бирок биз үнөмдүү жашашыбыз керек, үнөмдөшүбүз керек электр энергияны да.
Темир мырза, мына өсүш жөнүндө айттыңыз, чын эле улуттук статистикалык комитет ошо 5%га жакын өсүштү айтты, бирок ушундай бир ой бар да, өсүштүн бардыгы сомдун девальвациясына байланыштуу келип чыккан дегендей. Маселен, бир эле кумтөрдү алсак, бул биздин экономикадагы көрсөткүчтөрдү алдыга сүрөгөн бир ишкана да. Бул ишкана быйылкы жылы 16 тонна алтын өндүрөт экен. Өткөн жылдары мисалы үчүн 18 тонна өндүрүп жүргөн. Анан бул сом менен долларга сатып экөөнүн айырмасына келгенде азыркы девальвация шартында көрсөткүчтү абдан көп кылып өрдөт да. Буга кандай дейсиз?
Кумтөрү жок, 4% өсүш бар. Эми экинчи контөргө десеңиз, былтыр орточо баа 1270-1300 доллар болчу унциянын. Быйыл 1100 болуп калды. Бир эле контөргө бая берген болбойт, биз четинен
бир мисал да булчу.
Четинен экономикасы өстүрүп, эгерде 5 жыл, 10 жыл мурун биз бир 30%га контөрдөн көз каранды болсок, азыр алардын үлүшү 5%га жетпей калды. Мына быйыл биз талдыбулак сол жээкти бердик, ишке киргиздик. Бозунчакты бердик, азыр иштен берди, кайды иштей баштайт. Буйруса мына эмдиги жылы жер үй салына баштайт. Ушулар толуканды иштеп кеткенин 14-дүн
үлүшү
дагы азайат. Биз ошентип диверсификацияга барабыз.
Эмир мырза, культур жөнүндө сөз болуп калды. Культур маселеси сиз өзүңүз мамлекеттик комиссиянын төрагасы катары билесиз, ушул мамлекет комиссиясынын сунуштардын негизинде парламент чечим кабыл өкмөткө тапшырган, анан бери эки өкмөт башчы чече албай талаш койдуруп да. Эми буйрук ушундай экен, сиз өзүңүз премьер болуп келдиңиз, дагы эле ушул маселе турат. Экономикалык негизде, саясий эмес негизде чечиш керек күнтөрдү деген талап бар. Эми кантип чечесиз бул маселени?
Мен өзүңүздөр билесиздер, парламентте мени бекитип атканда ушул контур жөнүндө суроо бергенде айттым, эгерде биз саясатташтырбай алып экономикалык көз караш менен карай турган болсок чечүү жок туруп бар. Контурду бир гана учурда биз чече алабыз. Эгерде ушуга байланыштуу болгон бийлик бутактары, президент, парламент, өкмөт, албетте элибиз бир жакшы иретке келип бир токтосок өзүбүзгө мындай пайдалуу жагы. Бул жөнүндө чечилет. Кумтөрдү чечип алсак, биздин инвестициялык акыбалыбыз эскин түрдө өсөт эле. Кумтөрдө билесиңер, тарыхый чоң проблемалар. Бул баягы башында башталып келатканда элге туура эмес отуруп алганбыз. Ошол бүгүнкү күнгө чейин баягы бир жерибизде өйкөп келатат.
Ушул жанагындай гармония болобу?
Мен ойлойм, бүгүнкү күндө президенттин талабы да ошот. Өткөндө парламентте сүйлөгөн сөзүмдү көрдүңүздөр. Биз азыр жөн эле популист боло бербей, реалдуу түрдө карайбыз. Убактыбыз абдан аз. Кыска мөөнөттүн ичинде мамлекетти кубатыбы көтөрүп чыгыш керек. Мынакей биз
качан башталат анда чечүү маселеси бул?
Мен ойлойм, мына жакын арада биз киргизебиз. Азыр сүйлөшүүлөр жүрүп атат, тактоолор жүрүп атат. Мөңгүлөр боюнча эксперттик топ түзгөнбүз. Алардын чечими чыкты. Биз өткөндө алдын ала ошо комиссиянын жыйынтыгын өкмөттө карадык. Азыр ошону жыйынтыкта түрбүз, парламентке берип.
Жаңы жылга чейинби?
Мөңгү боюнча эксперттик топтукун жакын арада берет.
Сиздер Азаттык радиосунан премьер-министр Темир Сариев менен 2-1 форматындагы эксклюзив маектин радио версиясын угуп жатасыздар. Маекте кесиптештерим Бурулкан Турдубек кызы менен Айданбек Акмат уулу алып барып жатат.
Кыргызстандын Малайзиядагы элчилиги менен Азаттык окуучулар арасында сынак жарыялайт. Кыргыз жеримдин гүлдөмөсү үчүн каалайм аттуу дил баяндар сынагында жалпыга маалымдоо каражаттарына өз-өзүнчө аймактар бөлүштүрүлгөн. Бул алайык Азаттык радиосу Жалал Абад облусундагы 12 жаштан 15 жашка чейинки мектеп окуучуларынын дил баяндарын веб-эдитор Маймылча RFRL чекит орг электрондук почтасы аркылуу кабыл алат.
Жеңүүчүлөр кышкы каникулду Малайзияда өткөрүү жолдомосуна ээ болот. Дил баяндар кыргыз же орус тилдеринде 17 декабрга чейин кабыл алынат.
Толугураак маалыматты Азаттык чекит кейжи сайтынан жана 0312 31 60 82 телефон аркылуу биле аласыз.
WhatsApp номерибиз 0550 988 755.
Бишкекте саат 8:46 мүнөт өттү. Азыр соңку окуялар тууралуу кыскача. Кечээ Түркиянын аскер учагы Орусиянын учагын атып түшүрдү. Америка президенти Барак Обама АКШ жана Франция террорго каршы күрөштө бир экенин билдирди. Бүгүн 100 000 доллар пара боюнча кармалган президенттик аппараттын мурдагы башчысы Данияр Нарымбаев жана экс-депутат Хажымурат Коркмазовдун иши боюнча соттун өкүмү чыгат. Жогорку кеңеш бүгүн структурасын жана чыгашасын кыскартуу маселесин карайт. Кыргызстанда доллардын баасы көтөрүлүүдө, кечээ айрым акча алмаштыруучу жайларда 75 сомго жетти. Өкмөт алдында коопсуздук жана укук тартиби боюнча кеңеш түрмөлөрдөгү абалды кечээ жабык карады. Орусия Украинага газ жана көмүр сатууну кыскартууга барарын билдирди. Ал эми азыр назарыңыздарда премьер-министр Темир Сариев менен 2-1 форматындагы эксклюзив маектин экинчи бөлүгү. Маекти кесиптештерим Бурулкан Турдубек кызы жана Айданбек Акмат уулу алып барууда.
Темурда ошондо негиз эмне болуп атат? Мурдакы элүү элүүнү жаратабыз, жаратпайбыз деп келдик. Ошол элүү элүүнүн негизинде болобу же кайсы негизде сүйлөшүү болот?
Биз элүү элүү боюнча сүйлөштүк. Алардын сунушу менен биз макул эмеспиз. Ачык айтыш керек, анткени биз койгон шарттарды алар макул болбойшат. Аерде орчундуу кадамдар бар. Орчундуу, биз үчүн да орчундуу. Ошол экологиялык, ошол эле кенди иштетүүнүн запастары боюнча, анын технологиялары боюнча, социалдык багытка кыла турган мамиле боюнча. Алар боюнча эл аралык абройлуу АМЕК деген экологиялык компанияны чакырганбыз. Алардын дагы корутундусу бар. Биз ошонун дагы талаптарын аткаргыла деп атабыз. Аларды кичине башкача болуп атат да. Ошон үчүн элүү элүү боюнча бизде сүйлөшүү азыр бүттү. Биздин талапка алар макул болбосо биз ага бара албайбыз. Башка жолдорун издеп атабыз.
Кийинки маселе коопсуздук маселеси боюнча сурагым келип атат да. Азыр эми коопсуздук өтө актуалдуу болуп турат дүйнө жүзү боюнча. Кыргызстанда андан бетер себеби чек араларыбыз азыр толук чечилип бүтө элек. Кайсы жактан жанагындай коркунучтар келерин дагы билбейбиз. Ушундай жагдайда маселени кантип чече аласыз да? Негизи Кыргызстанда ушундай чакырыктарга каршы турууга кудуреттүүбү мүмкүндүү?
Биринчиден чек ара аскерлерин жакшы даярдашыбыз керек. Чек арабызды биз бүгүнкү шартка ылайык кайтарып алышыбыз керек. Экинчиси, куралдуу күчтөрүбүздү бүгүнкү шартка ылайыкташтырып даярдашыбыз керек. Анан өзүбүздүн ички географиялык, геополитикалык абалды да карашыбыз керек. Бизде каяктан келип атат коркунучтар? Биз ошону ачык анык билишибиз керек. Бул боюнча мамлекет башчысынын башкы командачы катары атайын коргоо кеңешинде берилген концепциясы бар. Ошонун негизинде азыр кайра каралып чыгып атат. Биз башкы штабты түздүк. Ошого жарашыктуу биздин бүгүн мобилдик куралдуу күчтөрүбүз пайда боло баштады. Бул багыт абдан чоң каражаттарды ички түзүмдөрүнүн баары тең өзгөрө баштады. Бүгүнкү чакырыкка жооп бере ала тургандай биз ушу куралдуу күчтөрдү түзүп атабыз. Анан ар бирөөндө ыкчам батальондор бар. Алар жана контракттык системада келген профессионал аскерлер болот. Эртең кандай да коркунуч боло турган болсо, эң биринчи барып ошолор туруп келет.
Ошондо коргоо каражатынын канча проценти кетип атат? Же болбосо жаңы бюджет келе атат, канча бөлүнөт деп?
Бүгүнкү берип атканыбыз ушу капчыгыбызга жараша. Бирок биздин бир гана жолубуз бар, экономиканы улам улам өндүрүп каражатты көбүрөөк кылып аларга көбүрөөк акча бөлүшүбүз керек. Анан экинчиси тартип маселеси, өзгөчө ички тартип. Биз көп убактарда ушуга азыраак маани берип келгенбиз. Коррупциялык схемалар да көп болуп кеткен, мындай жат көрүнүштөр да көп болуп кеткен. Ошондо мына ички иштер министрлиги толук камсыз кылып бериш керек. Бирөө барып бир туура эмес нерсе кылсам, ойлош керек. Мен өзүм үчүн гана эмес, мен мамлекет үчүн туура эмес нерсе кылып атам. Мамлекеттин аброюн кетирип атам деп айтыш керек да. Үчүнчүсү, албетте, бул мыйзамдуулук.
Темир мырза, ушул мына ички иштер министрлигиндеги ушул маселени айтып калдыңыз да, бирок бизде мына 11 октябрда жада аткаруу мекемесинин номер 50 абактан качканда, андан кийинки операциялар, андан кийинки операция учурунда мына ички иштер министрлигинин профессионалдык эмес аракетинен биздин эки жарандын өлүмү, буларга ким жооп берет?
Абактан качкандар боюнча кылмыш иши козголгон. Биз анын ичине кириш албайбыз, анткени тергөө жүрүп атат. Биз ошонун үчүн дагы жана каза болгон ГСИНдин кызматкерлерин азыр баа бере элекпиз. Алардын күнөөсү барбы же жокпу? Ведомство аралык комиссиянын жыйынтыгын биз мына бүгүн коопсуздук атайын кеңеши бар өкмөттүн астында, ошондо карайбыз. Ал өзүбүздүн баабызды беребиз. Эгерде бир топ кемчиликтер болгон и азыр деле бар, ачыгын айтыш керек, биз ушулардын баарын тең аныктап таптап кыска мөөнөттүн ичинде, бирок көп учурларда бул да каражатка келип калып калат да. Мына биз өмүр бою кесилгендерди же жана экстремисттик террористтик багыттагыларды өзүнчө кармашыбыз керек. Акча чегерилүү, биз аларды өзүнчө бир түрмө салып кармай албай жатабыз. Бул биринчиси. Экинчиси, милициянын кызматкерлеринин иши боюнчачы. Бизде рахмат, мына ошондой атайын маалымат берди эле, көп учурларда ошо качып жүргөн 9-10 кыска мөөнөттүн ичинде баарын кармадык. Мына баардык жерде жанагындай камерасы турган, элдин дагы аң сезими жеткен жерде, мына Францияда, Бельгияда көрүп атасыңар, 5-7 күндөн бери кууп жүрүшөт бир бирин, кармай албай. Анткени булар кылмыш кылып пландаштырып алганда мына кармаш кыйын. Бирок ошого карабай, мына 10 күндүн ичинде биз 9-10 тең кармап кайра алып барып койдук. Кээ бирөө каза болушту, өлдү, калгандарын кармап алып бардык. Албетте, жанагы операция болуп аткан жерде азыр тергөө жүрүп атат, ал ошол тергөө гана аныктай алат. Бирок мен бүгүн милицияга судоомат кое албайм. Биз билип коюшубуз керек, мекендештерге да каярлар. Биз милицияны эки жолу сындырдык. Андай болбош керек. Биз жаман болсо, кыйналып калсак, милиция деп чуркайбыз. Биз милицияны коргошубуз керек. Бирок алар мыйзамдуу иштеши керек. Өздөрүнүн өмүрүн кыйып, ошол жанагы жырткыч менен бар. Анан кийин эми радиодон айтып атат, ай, терезеге баспагыла, жаткыла. Ал жатып турса, же аркы ваннасына жашынып алса эчтеке болбойт эле. Анан кызыгып келип терезени карайм десе, алар тиги чочуп, ал террористпи же адамбы деп ошондон атылып кетти да. Эми аны тергөө берет, бирок мен өкмөт башчысы катары ошого барып өздөрүнүн жанын тобокелге салып, ошол террорист менен күрөшкөндөрдү мен кантип күнөөлүү деп айта алам?
Президент толук парламенттик башкарууга өтүш керек деген демилгени көтөрдү. Сиздин көз карашта бүгүн толук парламенттик башкарууга өтүүгө эмне жетпей турат?
Бизде биринчиден парламенттик тажрыйба жетишпей жатат. Экинчиси парламенттик саясат, парламенттик институттардын жоктугу же калыптан электиги, саясий партиялардын бүгүнкү күндө тажрыйбасы, ички демократиялык процесстери. Мына ушулар жетишпей жатат. Биз парламенттик мамлекет дегенде биринчиден күчтүү парламент түшүнөбүз. Парламенттин ичинде парламенттик аппарат бар. Ошол аппарат абдан профессионалдуу болуш керек. Мыйзам жазуу, мыйзам кабыл алуу эрежелери, тажрыйбалары болуш керек. Анын өзүнүн тарыхы да болуш керек. Бир эле адам мен мондай мыйзам жазды, мен киргизем, ушуну алдым деп, ал да туура эмес. Ошол фракциялар иштеш керек. Алардын өзүнүн дагы маданияты болуш керек, тажрыйбасы болуш керек. Жана секретариат деген түзүш керек. Ошолор күчтүү болуш керек. Алардын өздөрүнүн эксперттери болуш керек. Аналитикалык топтору болуш керек. Мына ушулардын баары тең жана парламенттик институтка келет. Биз партияларга бердик, бирок партиялык праймарис деген жок да, ички праймарис. Аларды электеп чыгаруу. Биз тизмени түзүү, бизде тажрыйбасы жок болуп атпайбы? Азыр эми башында турган адам чөндөгүнө жараша эле түзүп коюп атпайбы? Билимиңди, илимиңди карабайт. Сен кайсы айылдансың? Айылында канча шайлоочу бар? Чөндөгүндө акча бар, болду. Сен 5000 окуя эткенсиң, мен сени жазып коем. Биз эгерде ошентип турган болсок, толук парламенттик башкаруу системасын конституцияга жазып койсок да киргизе албайбыз. Биз биринчи кадамдыгына жасадык. Жана биометрикалык маалымат менен биз ушул мамлекет тарабынан мыйзамдык бөгөттөрдү койдук. Мунун баалуулуктар болуш керек. Бул эмне? Ыймандык, бул уят, бул чындык, бул тазалык, бул эмгек. Анан жана көз боемочулук, мына өзүң айдынбек айтып атасың. Акчага сатылып кетүү, алданып кетүү, анан кийин экөөнү каркыштырып, интрига кылып, булардын баары тең убактылуу. Мына кээ бир жүрүштөрдү биз азыр шайлоонун жүрүшүндө көрдүк.
Темирза, ушул өзүңүз айттыңыз, парламентаризм мындай түптөлө элек бизде жакшы деп, бирок парламент системага өтүүнү мына президент ачык айтты. Бул демек мурункудай эле бир тар саясий чөйрөнүн кызыкчылыгы үчүн мурункудай эле кезектеги бир конституциялык реформаны кетип атпайбыз анда?
Жок, биз парламенттик өлкөдө жашап атабыз. Конституция жазылып турат. Мына президент дагы чоң эрдик кылды. Ошо трибуналында айттым. Жанагы биометрикалык маалыматка барыш үчүн эрдик кылып, мына биз таза өткөзүп бердик. Эгерде мурункудай өткөзсөк болбогонда СДБК мүмкүн 60 орунду алмак, же 70 орунду алмак, отурмак. Эки партияны отургуз. Биз ага барган жокпуз да. Мен президент менен бир топ жолу бул маселе боюнча сүйлөштүм. Анын чын эле нукар ниети бар. Мен мамлекетти башкача жолго салып, ушу таза кылып берип кетейин. Мына ушуга аракет кылып атат. Өзүнүн оюн айтты, эми ал ой парламентке келет, коомчулукка келет, анан кийин ал талкууланат, бир нерсеге келишибиз керек да. Бирок парламенттик башкаруу системасынан баш тартпайбыз деп айт. Анан эми кичине өзгөртүүлөрдү киргизүү парламенттин
бир жарым жылдын ичинде өтүшүбүз керек деди президент.
Бир жарым жылдын ичинде ал өзүндөй бир милдет коюп атат, тапшырма коюп атат. Парламент карап чыктыла, сунушту бергиле, мен да ошого көмөктөшүп болоюн деп. Бирок башкалар келип президенттик система киргизебиз дегенде отурбайбы бүгүн парламентке да барышпады. Ошол 2010 жылкы окуяларда негизги катышуучулардын бири билесиз. Ошо биз өзүбүздүн өмүрүбүздү тобокелчиликке салып коюп күрөшкөнбүз. Биз ал жолдон тайбашыбыз керек.
Урматтуу премьер министр, дагы бир суроо. Азыркы иштеп жаткан мыйзам боюнча премьер министрдин кызматтык тагдыры парламенттин фракцияларынын колунда. Адатта буга чейинки премьерлерде ушул таянган саясий күч парламентте болгон үчүн кандайдыр бир деңгээлде өздөрүнүн ишенимди алып жүрчү да. Сизди ушул фракцияңыз өзүңүздүн сиз ыла караган фракция жок экенин эске алганда, сиз эмнеге таянып кантип кызматташасыз фракциялар менен? Же жакында бир координациялык кеңеш түзүү демилгесин көтөрдүңүз эле, ошонун артында саясий кызматташтык деген нерсе жатабы?
Парламентаризм дегенге дагы ушул жерде бир өзүндө бир маселелер жатып атат да, парламенттик түзүлүш дегенге дагы.
Ооба, бир четинен караганда биз эми өткөн мезгилде жашап атабыз, жаңы жаңы гана калыптанып келе атабыз. Анткени эми баардыгы эле көчүрүп келе албайбыз. Англияныкын же тияктыкын тияктыкынчы. Мына бул май айында мени бекитүү, бул дагы кичине бир мындай бүгүнкү парламенттик эрежеден чыгып кеткендей болду. Анткени парламент эмес эле менин партиям. Мен да бир партиянын башчысымын. Анан кийин экинчиси, ошол убакта биз керек болдук. Бизге ишенип парламент берди, астыбызга максат койду, талап койду. Парламентти шайлоону таза өткөзүп берип, экономикалык процесстерди андан ары алып кетип, Евразиялык экономикалык биримдикке кирели деп. Бизди кайра бекитүү, мен ойлойм, парламенттик бүгүнкү жоопкерчиликти толук түшүнүп билүү деп. Ооба, мен партияда эмесмин. Бирок биз бүгүн коалициялык өкмөт түзө алдык. Анан кийин туруктуу коалиция түзө алдык. Эгерде биз баарын эле партияга шылтай бере турган болсок, өткөн мезгилде бул да туура эмес.
Адам укуктары боюнча бир суроода жарандык коом жанагы чет элдик агенттер жөнүндө мыйзамды катуу талкуулап жүрүшөтко ушуга чейин аягына чыга элек. Өткөн парламентте эки окуудайын токтоп калды. Сиздин позицияңыз кандай ушул мыйзамга байланыштуу?
Эми бул парламент демилге болгон, парламент кабыл алыш керек. Дүйнө өзгөрүп атат, жаңы чакырыктар болуп атат. Биз ошого жооп беришибиз керек. Эл үчүн иштеп аткан өкмөт уюмдар менен баары менен кызматташабыз. Анан эгерде алардын оюнда башка бир тапшырмалар болуп, башка бир ойлор болсо, аларды катуу көзөмөлгө алыш керек.
Азаттыктын 2-1 форматындагы маегинин коногу бул жолу премьер министр Темир Сариев болду. Маекте Бурулган Турдубек кызы менен Айданбек Акмат уулу жүргүздү. Маектин видео версиясын биздин сайттан көрсөңүз болот. Пикириңизди да ушул жерге калтыра аласыз. Ушуну менен, урматтуу угармандар, Азаттык радиосунун шаршемби 25 ноябрдагы таңкы эфири жыйынтыкталып жатат. Түшкү Азаттык ушул эле жыштыкта эми саат 1:00 чыгат ого. Биздин ободо жаңырган бардык макала, баян маектердин баарын биздин сайттан таап уксаңыздар, көрсөңүздөр, уксаңыздар болот. Дарегибиз Азаттык Чекит KG социалдык тармактардан, Twitterден, Facebooктан да биздин окурманыбыз болуңуз. Чөнтөк телефонуңуздан бизди Азаттык Чекит Моби дарегин терип уксаңыз болот. Үн операторубуз Максат Акмажан уулу болду. Берүүлөрдү бүгүн мен Рахат Кеңешова алып бардым. Күнүңүздөр ойдогудай улансын.